سوپاسالاری پێشووی عراق ڕای دەگەێنێت پاشەکشەکردنی سوپای سووریا و کۆنتترۆلکردنی شار و شارۆچکەکان لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە تاکتیک نییە، بەڵکو سوپای سووریادا ڕووخاوە و ناتوانێت بەرگری بکات. بابەکر زیاباری سوپاسالاری پێشووی عراق و ڕاوێژکاری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری سەربازی بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. سوپای سووریا چەکی پێشکەوتویان نییە و ئینتیمایان بۆ دەسەڵاتی ئەسەد نەماوە، چونکە وەزعی سوپا خراپە و موچەیان نییە. هەروەها سەربازی سووری لە سەرکردایەتی خۆیان ڕازی نین. دەشڵێت سوپای سووریا لە بەرەکانی شار هەڵدێن، خەڵک لە دژیان ڕاپەڕیوە و ئۆپۆزیسیۆن نەگەیشوونەتە هەندێک ناوچە، بەڵام خەڵک خۆی ڕاپەڕیوە. بە پێی ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرس، دەیان سەربازی سوپای سووریا لە ڕێگەی دەروازەی سنووری قایمەوە سووریان بەجێ هێشتووە و چوونەتە نێو خاکی عێراقەوە. ئەمەش بە هەمانگی لەگەڵ هێزامنیەکانی عێراق. بە پێی وتەی بەرپرسانی باڵای عێراق، ئەو سەربازانە لە ناچاریدا خۆیان ڕادەستی عێراق کردووە، چون گەڕێکەکان داخراون و ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ ئەو ناوچانەی کە دەیانویست بۆی بگەڕێنەوە. بەرپرسانی عێراق دەڵێن ئەو سەربازانەی سوپای سووریا کە ڕۆیشتوونەتە نێو خاکی عێراقەوە بە ڕەزامەندی حکوومەتی عێراق ڕێگەیان پێدراوە سنوور ببەزێنن. باسم عوادی وتەبێژی حکوومەتی عێراق دەڵێت ژمارەی سەربازە سووریەکان کە هاتوونەتە نێو خاکی عێراقەوە 2000 سەربازن. خۆ ڕادەستکردنی سەربازانی سووریا و پەڕێنەوەیان بۆ نێو خاکی عێراق لە کاتێکدایە هێزەکانی سەربەڕژێمی سووریا زۆربەی شار و شارۆچکەکان بەبێ بەرگری و شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی هێزەکانی دەستەی تەحریری شام بەجێ دەهێڵن. بابەکر زیاباری دەڵێت عێراق دەتوانێت ئەو سەربازانە ڕادەستی سووریا بکاتەوە یاخود لە عێراق بمێننەوە. هێزەکانی دەستەی تەحریری شام دوای کۆنتترۆلکردنی شاری حەلەب، دووەم گەورەترین شاری سووریا، لە پێشڕەویدان بەرەو شاری دیمەشقی پایتەخت، لە کاتێکدا سووریا هێزەکانی بۆ دەوروبەری دیمەشق پاشەکشە پێدەکات. سوپاسالاری پێشووی عراق دەڵێت کەوتنی شاری دیمەشق زۆر نزیکە، چونکە ڕووسیا تا ڕادەیە کشاوەتەوە و ئێرانیش چیتر ناتوانێت هێز ڕەوانەی سووریا بکات و بەرگری لە ئەسەد بکات. ئەمە جگە لەوەی سنووری سووریا لەگەڵ عراق داخراوە. لە کاتێکدا هێزەکانی دەستەی تەحریری شام بەرەو دیمەشقی پایتەختی سووریا پێشڕەوی دەکەن، بەڵام هێشتا داهاتووی حکومڕانی و چۆنێتی داڕشنەوەی نەخشەی سیاسی لە سووریا ڕوون نییە لە حاڵەتی کەوتنی ڕژێمەکەی ئەسەددا. هەرچەندە دەستەی تەحریری شام و ئەبوو محەممەد جۆلانی سەرۆکی دەستەکە لە ڕیزی گروپە تیرۆریستەکاندا پۆلێن کراون، بەڵام جۆلانی لە میانی گفتوگۆیەکیدا لەگەڵ CNN ئەمریکی جەختی کردەوە دوای ڕوخانی ئەسەد حکوومەتی مەدەنی دادەمەزرێنن. بابەکر زیاباری وتی گەر بە شار ئەسەد بڕوات دۆخی سووریا هێور دەبێتەوە، هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت و ملەت حکوومەتێکی دیموکراسی دروست دەکات. هاوکات لەگەڵ پێشڕەویەکانی دەستەی تەحریری شامدا بەرەو دیمەشقی پایتەختی سووریا هێزەکانی سووریا دیموکرات کە هێزێکی کوردین و بەنەیاری تورکیا هەژمار دەکرێن بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی سووریایان کۆنترۆڵ کردووە. پێشڕەویکردنی هێزە کوردیەکان و گەمارۆدانی دیمەشق لەلایەن هێزەکانی دەستەی تەحریری شام خوێندنەوەی جیاوازی بۆ داهاتووی سووریا دروست کردووە گەر ڕژێمەکەی ئەسەد بڕوخێت. بەشێک لە چاودێران پێیان وایە گەر ڕژێمی ئەسەد بڕوخێت، دۆخی نوێ لە سووریا دێتە ئاراوە و ئەو وڵاتە بۆ چەند هەرێمێک دابەش دەکرێت. بەشێکی تر پێیان وایە دوای ڕوخانی ئەسەد ململانی نوێ لە نێوان دەستەی تەحریری شام و هێزە کوردیەکان بە پاڵپشتی تورکیا دێتە ئاراوە. بابەکر زیاباری سوپاسالاری پێشووی عراق و ڕاوێژکاری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ کاروباری سەربازی دەڵێت دابەشبوونی سووریا خواستی کوردە و زەحمەتە. باوەڕ ناکەم تورکیا ڕێگە بدات سووریا دابەش بکرێت، هەرچەندە ئێستا 40%ی خاکی سووریا لە ژێر کۆنتترۆڵی کورددایە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.